Шалом, анахо корим бесефер кидве Рабаш кирх бет амуд 1000.
Здравейте, ние четем книгата на Рабаш, втори том, страница 1159. Заповеди, които човек пренебрегва, статията може да свалите от сайта CAP.TV. Там може да задавате и вашите въпроси. Да, в рамките на нашето учение за Песах, изходът от Египет, осъзнаването на състоянието Египет и бягството от Египет, всички тези състояния, които преминаваме в началото на нашето духовно развитие, като подготовка за духовното развитие, ние изучаваме с вас всички тези статии. Дайте да почнем още. Какво е това леката заповед, като човек пренебрегва? Написано и ще бъде, че останалите ще слушат тези заповеди, ще ги пазят и ще изпълняват и ще пази Творецът леките заповеди, които човек пренебрегва, ще ги съхранява Творецът своето обещание. И трябва да разберем, що за условие, ако човек изпълнява леките заповеди, то Творецът ще пази обещаното. Що за условие е това? Иначе той няма да може да изпълни своето обещание, което се заклел на неговите правоци. И защо започва с множествено число? Той ще бъдете, ще слушате, ще изпълнявате, за да завършва с единствено число. И за да се разбере това, трябва да се разбере най-общо какво е това 613 заповеди, които са ни дадени на нас. В предисловието на книгата Зоар написано следното. Заповедите в Тора се наричат на езикът Зоар, се разбират като указание или влагание. А също така 613 съвети. Разликата е в това, че има обратна страна, където от гледна точка на подготовката на обратната страна е, а постижението е лицево постижение. И заповедите са, ще направим и ще чуеме. И когато се изпълнява Тора и заповедите, се изпълнява то, което се говори, преди всичко се отдава да се чуе, че заповедите са изпълнение на 613 съвети. Това е обратната страна. Когато се удостои, че ще се изслушат неговата реч, 613 заповеди стават 613 указания или влагания. Защото в всяка заповед е вложена светлина в определена степен, което съответства на 613 органа на душата, и това е лицевата страна на заповедите. А ето и изпълняващият е казано, че това е подготовка. Тоест човек преди да се удостои да чуе това, което се говори, т.е. да чуе, се отнася до това да като човек се удостоил с отдаващ килим и тогава в него има вместилище за напълване, така че да се облече в отдаващ килим и тогава има в него уши, за да може да чуе гласът на Твореца. И затова, когато той още потопен в получаващите килим, то човек е длъжен да работи в изпълнение. Т.е. да върши постъпки, макар и това да не е съгласен да работи заради Твореца. Но той трябва да вярва, че независимо, че той се намира в ниско състояние, т.е. тялото не е съгласно с тази работа да работи заради Твореца. И все едно Твореца се наслаждава от това, доколкото в това ниско състояние човек чувства, че се нуждае от Твореца, за да може да му помогне на него. И затова има с него тясна връзка с Твореца. Т.е. той чувства, че в него няма друг съвет, освен Твореца да може да го спаси и да го изведе от тази низост. И тогава човек се задава въпросът, а къде е правотата, къде е честнотата на Твореца? Той прикладва усилия, изпълнява Тора и заповедите и в награда не иска и в замяна никакво не иска никаква награда, иска да работи заради Творец, както написано в Зоар, да работи, защото той иска да служи на великия цар. Тоест по причина за това, че той е велик и си могъщ. А когато той моли от Твореца, той да му даде да почувства величието на Твореца и човек вярва, че Творецът чува молитвата на всеки и всеки ден той чака, че в него ще има все по-голямо усещане за величието на Твореца. А в края той вижда, че има още по-голяма низост и той чувства, че хората на улицата те не са много потопени в любов към себе си. Човекът пита, защо хората на улицата, които нямат никаква молитва, така че Твореца да ги изведе от любов към себе си, всичко е наред при тях. А той вижда, че той не чувства порядъкът на работата в пълното съвършенство. Той не знае, че всеки ден той се придвижва. Тоест, тяхното достояние расте. И както аз казах някога, че всеки един от тях има дневник и там той вижда колко е записано заповеди на неговото име, колко страници от Гмара той е прочел всеки ден. И той вижда точно обратното, че днес е по-лош от вчера. И даже ако човек се дава отчет и вижда, че в него има подема в течение на деня, той понякога мисли, че даже ето сега всичко той е постигнал покой и не е така както е било до тогава. И тогава идва мисъл, която отново го обърква и отново всичко забравя. Т.е. той забравя даже и въпросът за подемът. Той чувства само своята низост. И след цялата тази работа, която той е извършил, е станало още по-лошо, отколкото е било винаги. И започва да гледа на себе си и не намира в себе си никакви добри дела. И чувства сякаш никога не е изпълнявал Тора и заповедите. И възниква въпросът, как човекът може да обясни на себе си тези усещания? Истина ли това или лъжа? Тоест, от гледна точка на действителността, ти не можеш да махнеш реалността. Той, разбира се, е положил усилие, както той изпълнява Тора и заповедите, но съответствие с усещането на човека всичко изчезва. И възниква въпросът. И така всичко си е заминало. Тоест, кой ги е взел от тях? Той даже не ги чувства. И не е възможно да каже, че той има склероза, че той всичко е забравил. Но човек вижда, че всички тези недобри неща, които той е извършил, той ги помни. А отговорът е, че трябва да вярваш с вярата на мъдреците, както е казано в Зоар и обяснява това, което е написано. Съобщили му, че той се грешил и питат го, кой му е съобщил на него и обяснява Тора. И когато се обяснили, че за сметка на това, че той изучава Тора с намерение да достигне до истината, т.е. за да стане работник на Твореца наистина, това, че изпълнява Тора и заповедите, няма в него намерение, че работи за себе си, че той ще получи възнаграждение. Той иска да изпълни Тора и заповедите, както са му казали мудреците. Сътворих аз злото начало и сътворих Тора в качеството на поправка. И т.е. изучава Тора в качеството на съвети и с помощта на това той ще стане да работи за Твореца наистина. Но той иска да работи за Богото на Твореца и затова Тора му съобщава, че той е съгрешил. И това означава, че порядъкът на Тора като поправка, то отначало му съобщава, че е съгрешил. Т.е. доколкото е потопен в любов към себе си и това се нарича, че Тора е, като поправка му дава кли, т.е. недостатък, така че да се принуди Твореца да му помогне. И се получава, че Тора му съобщава, че той вярва в Твореца. Това е нещо, което му е чуждо на него. И т.е. той чувства колко той е далек от Твореца. Така той усеща Твореца в себе си. И както казва моя учител Баосова, нека да няма в тебе чужди богове, което означава, че Творецът няма да бъде нещо чужд, че ти нямаш никаква връзка с него. И това е по причина, че човекът е потопен в любовта към себе си. А това е в отличие по форма от Твореца, доколкото Творецът, неговото желание е само за отдаване, а човек от своята страна на своята природа е само получаване. Затова той и аз не можем да бъдем заедно. И се получава, че там, където човекът е длъжен да почувства близостта на Твореца, той чувства отделеност от Твореца. И това му съобщава Тора. Тоест, човек, който изучава Тора по причина на това, че той вярва в думите на мъдреците, които са му казали, че каквото е казал Творецът, сътворих злото на цяло, сътворих и Тора като поправка. И тази поправка му дава на човек да почувства колко е далеч той от, колко далеч той от Твореца, и се получава, че Тора дава на човека кли, т.е. недостатък. Така че Твореца да моли от Твореца, той да, му, да го изведе от изгнанието, което се нарича египетско изгнание, и както е известно, Нецахиян, тясното място, т.е. злите очи, т.е. той не може да дава, т.е. може само да получава. И човек, макар и да вижда, че е невъзможно да достигне до близост с Твореца, преди всички неговите действия ще бъдат заради отдаване, и все пак той вижда, че няма никаква реалност, така че той да може да достигне до това без помощта на Твореца. А ние вече говорихме за това много пъти. Защо Творецът е направил така? Така че да няма такава възможност от страна на човека да излезе изпод властта на фараона. А отговорът е такъв, както е казал моят учител Баал Солам, за това, че Авраам е попитал Авраам Твореца, когато той обещал на него, че ще унаследят земята неговите наследници. И казал той на Авраам: и знай, че твоето потомство ще бъде чужденци в чужда страна. И въпросът на Авраам е, т.е. Авраам е видял как ще бъде унаследяването на земята, т.е. Малхут, която не съдържа висшето напълване, включвайки на Ранхай на светостта, и е известно, че не има светлина без скли, т.е. няма напълване без потребност. И Авраам видял, че у Израел няма потребност да постигне цялото съвършенство на степените, т.е. макар и да постигне светлини с више, то в него вече в тях ще има удовлетворение, и по естествен начин няма необходимост да постигнат на Ранхай на душата, която е включена в Мохот. И това се нарича наследяване на земята. И както е казал Авраам, как те ще получат светлина, когато те нямат килим, което се нарича потребност. И тогава му казал Творецът: знай, чужденци ще бъдат твоето потомство в чужда земя. Т.е. народ на Израел ще бъдат на земя в желание, което не принадлежи на народ на Израел, и те ще бъдат под властта на желанието за получаване, а това принадлежи на фараона, царът на Египет, и той ще ги мъчи, т.е. народът на Израел ще страда от това, че те не могат да извършват действия заради отдаване, и това, което ги е привело до сливане с Твореца, и тогава ще им се наложи Твореца да им помогне, и тяхният вопъл ще се е възнесъл към Твореца от работата, и Твореца чул тяхният свод вопъл, и той се спомнил сливът с Авраам. Известно е, че, както се казали мъдреците, до случаи му помагат, и тогава се пита какво му помагат, и отговорят със Святата Душа. Тоест отначало му да дават нефеш, удостоил се с повече, дават му рох, и това означава, че съответства с това, той изчиства себе си и иска помощ. Тогава е помощта, която той получава с више, това е част от унаследяването на земята. И е казано, че трябва да се обясни това, което ние питахме. Защо човек, когато той започва да изучава Тора, по тази причина, че Тора се нарича подправка, по тази причина, когато човек върви по пътя на истината, т.е. Тора, това е съвети, как да се покори злото начало, човек започва да вижда, че всеки път, вместо това, че той е длъжен да почувства, че той е още близък до Творец, той чувства, че той става още по-отдалечен. И ние питахме тази Тора с помощта на какво отделя все повече от Твореца. А отговорът е такъв, че Тора му дава отначало кли, т.е. недостатък, да види как, в каква степен той е далеч от Твореца. И това, което казва Зоар, че Тора му съобщава, че той е съгрешил. И се получава, че нека не говори човек, че той изучава Тора по пътя на истината, а Тора не му помага като поправка, а отговорът е такъв, че човек е длъжен да вярва с вярата на мъдреците, че Тора му помага и това, че му разкрива, че той е съгрешил, т.е. колко е далеч той от Твореца и за това той може да отдаде молитва от дълбочината на сърцето, че той чувства колко е лош в сравнение с останалите хора. И макар и да пита себе си, че той, полага още повече усилия за изпълнение на Тора и заповеди, при това той чувства, че той е още по-зле, още по-лош. И на това няма какво да се отговори. Той човек говори, че от гледна точка на усещането, аз чувствам, че аз съм още по-лош сега, отколкото когато се занимавах с Тора и заповеди, преди да започна да вървя по пътя на истината. Тоест всичко, което той прави, той вижда, че всичко не е от неговото, не е от цялото сърце, както е било по-рано. И това е така, както е казал моя отец и учител Баал Соловам, че Твореца е казал на Авраам: знай, че чужденци ще бъдат твоите потомци в чужда земя и ще ги мъчат, и за сметка на това те ще имат необходимост за унаследяване на земята. Тоест за сметка на този кисерон, който в тях ще бъде, че те са голи и няма нищо и те ще бъдат в състояние да застенат на синовете на Израел от работата и Вопълът се възнеса до Твореца от работата. Т.е. самата работа е това, което чините се предвижват в работата, а точно обратното, това ще ги доведе до необходимост и тогава Творецът им дава помощ всеки път, когато те искат да бъдат чисти. И с помощта на това в тях ще има килим да получат в наследство земята. И отказаното трябва да се обясни това, което ние питахме. То, ако вие слушате и съхрани, и това, когато съхрани съюзи и обещанията, които е дал на твоя отец, т.е. леките заповеди, които човек пренебрягва, ако вие ги изпълнявате и ги слушате, то тогава Творецът ще изпълни своето обещание. И трябва да се разбере, що за условие е това, че ако вие слушате леките заповеди, то Творецът ще изпълни своето обещание. Иначе той няма да изпълни своето обещание от клетвата. И работата е в това, че леките заповеди означава, че това, което хората пренебрегват и това, което се вижда, което ги пренебрегва с моха или т.е. с сърцето и разума, т.е. това, че ги изпълняват за да получат награда, тези заповеди, човек не ги пренебрегва. Всички тези заповеди се наричат сериозни, защото може да се изпълни наградата. И за това наградата, която те не очакват, че ще получат за тях, те стават важни заповеди. Тоест наградата ги прави важни. И при това, когато човек е длъжен да работи заради Твореца, а това е над неговото знание, т.е. това човек ги пренебрегва и защото тялото се съпротивява да работи без награда. И затова тялото, когато говори, че трябва да работи само заради отдаване на Твореца, тогава тялото му казва, че това са неща, които толкова са далеч от здравия смисъл и как може да се влага усилия в тази работа. И човек вижда, че не може да се справи с тялото. И както е обяснил моят отец и учител Баал Соловам, че това не е възможността на човека да излезе от желанието за получаване за себе си. Творецът е направил това специално от самото начало, за да може с помощта на това човек да получи необходимост от помощ от Твореца. Иначе той би пропаднал. И за това, когато човек моли от Твореца да може той да му помогне с помощта на това, той получава помощ свише. А това е светлината на Тора. А светлината, която възвръща към източника. Така е казано Зоар, с помощта на това той получава килим и необходимост за постигане на Ранхай на душата. И това е бил отговорът на Твореца. Това, което е питал Авраам, как аз ще знам, че те ще му следят. И се получава, че ако човек иска да съблюдава леките заповеди, той се нуждае от Твореца, за да му даде той помощ. Иначе в човека няма необходимост да изпълнява леките заповеди. Тоест това е нещо нищожно. Те са нищожни заповеди. Тогава не е необходима помощ от Твореца. И доколкото в него няма необходимост Твореца да му помогне, за това да му даде Наранхай душата, той няма необходимост от това. И за това той се връща въпросът на Авраам. Как аз ще знам, че те ще унаследят? Но той няма необходимост да достигне и да получи земята в наследство. И се получава, че Творецът не може да изпълни обещанието за унаследяване на земята. И както обяснил Раш, когато си говори, ако ти слушаш и се прислушва в леките заповеди, то Творецът може да изпълни своето обещание. Тоест Творецът ще изпълни своето обещание. Иначе не е възможно да се изпълни неговото обещание. И отказаното трябва да се обясни това, което са питали, че когато започва в множествено число, изпълнявайте, а завършва в единствено число. Отговорът е в това, че когато човек започва да работи, в него има сякаш две власти. Тоест, той е сам, а това е желанието за получаване, а така също иска да работи заради Твореца. И тогава, когато човек вижда, че в него има две власти, той е моли от Твореца да му даде помощ, да отмени собствената си власт. И би бил останал само властта на единния, т.е. властта на Твореца. И тогава Творецът му дава помощ, отменяйки неговата власт. И човек остава само под властта на единния. И това, което е написано в единствено число, и ще изпълни Творецът своето обещание на теб. Т.е. Творецът ще изпълни, ще направи така, че ще бъде властта само на единния. И отказано ще разберем, което е написано. Не твоята праведност и твоята честност ти ще унаследиш земята, а само заради грехът на твоя народ, който човекът е поставил пред теб, за да може той да изпълни обещаното на твоя отец Авраам. И трябва да разберем, че ако Творецът иска да даде в наследство земята на Израил, за това, че той е обещал на своя отец Авраам, то причината, заради която той дава на народа на Израил унаследяване на земята, било по причината за това, че Творецът е обещал на Авраам да даде земята в наследство. Тук се говори, че причината е за това, че той е дал наследството на земята на Израил по причина на греховете на народа. И от тук следва, че ако не са били на греховете на народа, не би могъл Творецът да изпълни своето обещание на отците. И тогава какво има тук? Трябва да се разбере, че ако има грехове, народа може да изпълнява заповедите, а не за това, че ти си праведник и честен и Творецът не може да изпълни обещанието. И както вече е казано, духовната работа е престъплението на народа, е това зло, което го има в сърцето на човека, и човек не може да го победи. И той е длъжен да закрещи на Твореца, за да може той да му помогне да го изведе и на свобода изпод властта на фараона, царя на Египет. А как му помага той? Както е казано в Зоар, чрез Святата Душа. Тоест това означава, че всеки път, когато той моли за помощ, той получава Святата Душа. И с помощта на това, с това, че той се намира в изгнание и иска да излезе от изгнанието. Тоест, това е, което човек чувства, че в него има престъпление на народите, които не му дава да изпълни действия заради Твореца, а само работят заради собствената си изгода, а това се счита, че той е задължен да работи за народите на света, които са в неговото тяло. И това е както е написано, и строи той нещастните градове на фараона Питон и Рамзес, а моят отец и учител обяснил, че когато те искат да работят заради Твореца и преодоляват властта на египтяните, това означава Рамзес. т.е. преодолявайки любовта към себе си, както Рам Сустус, т.е. като е силата като оконя и се казва, че те се излизат изпод властта на себе си. А след това те достигат до Питом. И т.е. всички здания, които те са построили, всичко е погълнато от бездната и памет няма да остане от цялата тази работа. И това се нарича Питом. Т.е. всеки път в тях е било, имало работа в състояние на Питон и Рамзес. Т.е. всеки ден е имало работа отново. Т.е. всеки ден те се чувствали се едно, днес те започват да света работа. А до тогава има усещане, че те все едно никога не са се занимавали с работа и те питат себе си, къде е изчезнала работата и усилието, което са правили до сега. И те не знаят какво да отговорят на това. Както вече е казано, всичко е било погълнато от земята. И не са могли те да кажат на своето тяло, защо ти не искаш сега да приложиш усилия. Вчера ти си видял, че ти си приложил усилия и затова и след това в тебе си имали сили за работа, а сега ти не можеш нищо да получиш от вчерашния ден. И той не чувства, че вчера нещо е направил, защото всичко е било погълнато от земята. И защо това е, това е така? Това е поправенето. И се получава, че в съответствие с това, ако човек гледа на себе си и има в него добри постъпки, то в него няма необходимост да моли от Твореца, че той ще му помогне. И по естествен начин той не може да получи помощ от Твореца, защото няма напълване без потребност. А ако е така, то Творецът не може да изпълни обещанието от гледна точка на унаследяване на земята. Т.е. няма в тях вид да даде в помощ земя в наследството. И това е, което си говори. Не за твоята правност и твоята честност ти унаследяваш тяхната земя. И защо? Защото те са в пълен порядък. В тях няма никаква потребност. И това, което той говори, заради престъпленията на народа, Творецът дава наследството. Т.е. това зло, което е в тялото, това е необходимостта от наследството на даващия.
Ние виждаме доколко статията е пълна с изяснение. Преди всичко, ако има въпроси, ако не, то ние преминаваме към моите въпроси, Данес. Тук е написано, че се получава, че Тора дава на човек кли, т.е. хисарон, необходимост, за да може Твореца да го изведе от изгнание. И така написано при цялата статия, че Тора подправката трябва да донесе недостиг хисарон. А ние учим, че трябва да вземем хисарон от другарите. Как това въобще се случва? Отлично. Това точно е въпрос за вас. Как ние мобилизираме правилен хисарон? От Творецът ли или от другарите? В какъв вид? В какъв вид? Под каква форма? Ние мобилизираме хисарон. Хисарон към какво? Към сливане. Нека да бъде към сливане. Това не е просто. Добре. Започнете с това. Как ние мобилизираме хисарон към сливане? Към изход от Египет. Най-общо. Напред. Започнете да се пробуждате. Ребаш пише, че има един единствен източник, откъдето човек получава хисарон. И това е Творецът. И това е Тора. В Тора е написано, че единственият източник това е Тора. И когато човек започне да изучава Кабала, той чувства все повече, доколко той е далеч от целта, от Твореца, доколко на него му е необходимо да добавя стремеж, което той може да получи от другарите си. Да. От една страна той би искал, от друга страна той не може. И чувства, източникът на сила трябва да бъде някъде отвън. И за да може да получи тази сила, той трябва да влага. Да влага в молитва. След като в човек се пробужда в човека точката в сърцето, въпросът за смисъла на живота, каква е целта на живота, и човек започва да изяснява свойствата и да проверява своите свойства и състояние и да нарича своето състояние зло, защото той чувства, че той само получава. И той самият по никакъв начин не влияе на своя живот. Просто той е задействан. И след тези изяснявания, които той прави, той вижда кой го води, кой го задейства и намира обкръжение, което може да засили този хисарон. И ако ние питаме как ние мобилизираме хисарон от Твореца или от другарите, то пробуждането от Твореца, а укрепяването и съхраняването на хисарона, увеличаването на хисарона е от обкръжението. И когато човек се съединява с него. Тора в действителност, занятията с Тора, това, което разкрива хисарона, разкрива злото. И от това зло ние можем и да напредваме. Да. Защо ние сега не можем да излезем от Египет? Какво ни недостига? Какво ни недостига, за да можем да излезем сега от Египет? Накратко се изказвайте с няколко думи. Не ни достига хисарон. Най-кратко, ние не разбираме, що за форма е това да излезем от Египет. Не искаме по най-естествен начин това да ни бъде, на нас да ни бъде добре, егоизма да ни бъде пълен и това не се нарича изход от Египет. Да, ние не чувстваме потребност, нямаме истинска необходимост, за да можем само, да искаме само това. Само да се измъкнем от тук и да достигнем до Твореца и да му достигнем наслада и няма страдание от това. Необходимост на нас не ни достига кли, а също така величие на целта, която не е достатъчно изяснена между нас и този факт, че ние се подлагаме на въздействието на обкръжението, което да което ни говори, че за сега всичко е наред. По какъв начин ние напредваме към изхода от Египет? Какво означава, че ние напредваме? Ясно е, че не се отнася до това, че времето напредва, но какво означава, че ние напредваме към изхода от Египет? Разкриване на злото. Аз мисля, че в крайна сметка разкриване на злото. Ние напредваме в проясненията. Какво е това хисарон? Какво в действителност означава да излезеш от Египет? За какво говори това? Да, аз чувствам, че напоследък, след конгреса, след големият конгрес, който беше, ние започваме да разкриваме до каква степен в действителност всеки е просто нищо, просто като парцал. Неспособен да постигне целта самостоятелно и се нуждае от другарите и помощта от Твореца. Може би с други думи да кажем, че ние напредваме в усещанията, че ние не напредваме по същество, усещането, че ние просто тъпчем на едно място или даже отстъпваме. Ние сме длъжни да дадем работа, както във всекидневния живот. Ние работим даже в материалния свят и въпросът на рабаш тук. Тоест, клипа, който ние гледаме преди урока, за кого ти работиш? За фараона ли работиш? За някой друг ли работиш? Или на Твореца? И този въпрос в нас се възбужда и ни заставя да се го изясним. Тези изяснения са в фараона, вътре в нас, с опит непрекъснато да правим опит да напреднем. И ние виждаме до каква степен ние сме противоположни на обединението. Защо чувстваме зло, слабост в този период? Тоест, всеки път се появява слабост в под всякаква форма, които се усилват още повече и повече. Когато хората се тръгват от пътя на Кабала, това е основната причина, да? Не чувстват напредъка. Защо ние чувстваме отсъствие на напредък и слабост? И това всъщност се явява напредък. Моля. Да. Във всяка една материална цел аз трябва да се здобия с това, със свои сили трябва да вложа. Тук също ни се струва, че ние трябва заедно да влагаме усилия, да постигнем всичко заедно. Но всичко това звучи така, както звучи както всяко едно нещо в този свят. А всъщност ние трябва да достигнем до нещо друго. Ние трябва да достигнем до помощ от Твореца, когато ти е необходимо нещо, тогава, когато достигаме до разочарование в собствените сили. Това, което пише Рабаш, светлината, възвръщаща към източника, която ние можем ние да засилиме заедно на уроците, по време на конгреса. И това разкрива слоеви желание за получаване, когато ти виждаш, че ти самият лично не получаваш нищо, не получаваш различни слоеви. Съгласно какво ние проверяваме нашето състояние и съгласно какво ние сме длъжни да го проверим. Съгласно какво ние проверяваме нашето състояние, съгласно какво ние сме длъжни да проверим нашето състояние. Моля. Проверяваме по отношение на наградата, а трябва да проверяваме в съответствие с подобието по форма с Твореца, с намерението. Любовта към другарите казва, че човек не може там да се лъже. Там ти знаеш до каква степен ти имаш желание и стремеш да се молиш за тях. И тогава ние трябва да достигнем и да успеем. Казано е, че най-голямата радост е радостта от това, че ти си с другарите си. Гордостта, че ти се отнасяш към групата и се радваш на всяка точка на контакт с другарите. Ние измерваме по себе си, а трябва да измерваме на нещо външно, което е по отношение на нас, духовно кли, което ние строим в десятката. Да, ние трябва да измерваме съгласно необходимостта от помощ от Твореца. Ние проверяваме състоянието, желанието за получаване, награда. Колкото ние получаваме, такава е нашата природа. И трябва да проверяваме по отношение на крайната цел, действително съединението между нас, сливането с Твореца, нашия център, центъра на десятката. В какво идва всъщност помощта от Твореца? В какво именно идва помощта на Твореца към нас? Може би в това, че това, което ни дава сила да молим, или поне необходимост от това, когато той всеки път ни разкрива зло истина и създава в нас зло начало и разкрива, че има тора и подправка и ни дават сутрешен урок, възможно е да се направят усилия, за да можем да помолим. Помощта идва, когато ние започнем да крещим, когато се нуждаем от духовно кли. Помощта от Твореца идва в това, че ние все повече и повече се нуждаем от Него и по естествен начин ние не се нуждаем от Него. Искаме да забравим за Него, да живеем спокойно. И за да не живеем спокойно и за да може да имаме все повече сила от собствената ни помощ. Да, това е някак си над кабала. Отчаяние, когато нищо не трябва да получа заради себе си и няма никаква награда, още повече и по-големи падения. Необходимост да се достигне до отдаване подобие по формата. Той ни помага в усещане и в това той ни потиква към напредък. Към нас достигат до помощ към Твореца, когато ние строим и Хесарон. Създаването на Хесарон, това действително е стремеж към нашето обединение в десятката. Помощ се усеща съгласно напредъка. Какво се явява главно проклятие в строителството на Питом и Рамсес? Какво е главно, каква е основната работа за Питом и Рамсес? Проклятието, че това, което Рамсес строи това със свои сили, там огромна сила да се справи, той е успешен в работата за Твореца. Той през целия ден е в молитва, в намерение, че той има такава илюзия, че той със своя сила прави това. Да, разбира се, когато човек си мисли, че той има сила да извърши това и да дойде до разкриването на Твореца. И се говори за хора, които работят на постижение на Твореца и в някаква точка те чувстват, че има напредък в наградата. И това е опасност, че те могат да се спрат в тази точка. Главната работа, резултатът от работа е, че ние разкриваме, че ние работим заради фараона, че цялата работа е напразно, че няма нищо, което да ни потиква да напредваме към целта. Да, тези нещастни градове, които след това се разкриват, че те са всъщност опасни, че ти падаш вътре в егоизма, ти се опитваш да строиш духовност, а ти падаш в егоизма. Да, но това е спасение. Когато се разкрива, че изведнъж, когато той има намерение да строи красиви градове, това всъщност се разкрива, че са нещастни градове и се разкрива егоизма и отчаяние от собствените сили и тогава има нужда от помощ от Твореца. Тоест, той толкова вярва в своите собствени сили, че той не моли Твореца. Няма молитва към Твореца. Нямам какво друго да добавя. Потребност от Твореца, това е действително и част от това строителство. Когато се полагат усилия, когато достигат до потребност от Твореца, защо колкото и ние да не работим, в нас все повече се чувства безпомощност. Защото ние напредваме към отдаване. И ние нямаме каквато и да е възможност да извършим каквато и да е работа, да направим каквото и да е действие по отдаване. И това, че на нас не се струва, че напредваме, ние напредваме към по-сладко състояние в желанието за получаване. А нас искат да ни потикнат към истината, а не да получим вкус от отдаването. Да, както ние изучавахме поради отсъствие на подобие по свойства, когато отдаването и повторението се и получаването се намират две съвършено различни свойства, два различни килими, че между тях има пропаст между отдаването и получаването. Няма гориво, желанието за получаване не поддържа тази работа. И всеки път ни го разкрива това все повече и повече. Ние сме единствените, в които има потребност от награда за да работим без награда. Това са като две противоречащи се едно на друго неща и ние разбираме, че ние нямаме сила да извършим такова изменение в природата на човека, а тя трябва да дойде чрез външна сила, която да създаде това изменение в човек, за да може той да се наслади и да може да работи в отдаване. Именно така. Безпомощност се разкрива по отношение на моите възможности. И посоката е да очакваме спасение от нещо външно. Това е, за да може да ни доведе до необходимост да работим и да молим, за да можем да имаме някаква промяна в природата си, иначе просто не бихме изменили едно желание по отношение на друго.
Какво именно се заключава изхода от Египет? Какво трябва да се представим? Какво е това изхода от Египет? Когато започваме да разбираме, че всеки един в своите сили, когато се съединяваме и започваме да викаме към Твореца, който е толкова далечно, това е спасение, това е целта, това е което е, заедно се започваме да предугадваме и това, което са тези странични сили. Може би за един момент или за кратко време идва силата с висше и имаме възможност да работим не заради получаване на награда. И ако сега не е имало сила да изпълним работата, то веднага ни се дава сила с висше, за да го изпълним. Изхода от Египет, това е изхода от Егото. Това е смяната на операционната система в нас, в човека, в групата, когато заедно можем да достигнем до изменение. Тоест, отиваме на операционната маса и казваме, че там има още лук, чесън и така нататък, други неща, които. Изхода от Египет е, искаме да излезем, да достигнем до отдаване. Това е преход над свърхъестествените човешки усилия. Защо именно на този период? В този период за египтяните е казано, че стотици идват, хиляди влизат в учението и само един излиза. Какво в този период се явява препятствие за всеки един, който не може да развие в този момент истинско желание. Моля. Защото в този период трябва да търсим какво можем сами да придобим. Тоест, не се отдава да както беше казано, че всеки един преминава по различен кръг, докато не излезне. Защото в този период се явява неговото желание, се вижда дали е истинско да излезе от Египет и както е се представил изхода от Египет като увеличаване на Египет. Просто да се достигне до по-подродна част от Египет. Твореца разкрива всеки един голямо желание за получаване. И той прави всичко това, което може. И тогава вижда, че не може да получи никаква награда. И тогава достига до тази точка, че трябва да премине, да пробие тази бариера между получаването и отдаването. Човек се намира на везните, от една страна иска да отдава, от друга страна му разкриват намерението, че то не е поправено. Неговото намерение да отдава, за да получава, и това сега проблем. Да, тук има хиляди, не процента вероятност как да спечели от лотарията. Това, че от хиляда, които влизат, се превръща в един, където всеки един се отменя и се включва в приятелите и се ражда нещо едно, което се нарича ние. Тоест, вече хората се намират на пътя, получиш се много сили и по такъв начин може да стигнем до сливане и това аз, това, което трябва да престане да съществува и да се превърне в нещо едно. Това е като нещо, което му изглежда като непонятно. Тоест, аз и Египет, това ме вкарва в минус. Множество изяснили, които човек преминава, в които в крайна сметка само едно е истинско, т.е. той извършва множество, много работа и прилага големи усилия и разкрива, че има от 1001 прави истинско усилие. Защо статията се нарича какви са тези леки заповеди, които човек пренебрегва? Т.е. буквално тъпче със своите крака. Още веднъж, какво това леки заповеди, които човек тъпче със своите крака. Какво е това заповед, лека заповед, която тъпче със своите крака? Моля. Но както разбрахме това, което е написал Рабаш, че се разкрива недостатък, отчаяние, разочарование на егото, да не получи там награда, да не напредва сам. Няма никаква надежда да се направи нещо по егоистичен начин, когато му показват истината, че е невъзможно да напредне по егоистичен начин към Твореца, но и той тъпче всичко това и не му дава, значение. Тоест, напълно противоположно това, което трябва да е. Когато човек трябва да направи действие в името на небесата за достигане на целта, за сливане с Твореца, за доставане на наслаждение, той пренебрегва всичко това, защото не чувства никаква награда. Аз си мислех, може би това са нещата, които е леко човек да направи и това може би го обърка. Обърква, тъй като когато изпълнява заповедите и може да му показва, че има сила за изпълнение, затова това е леко. Ние сме привикнали да работим с егоизма и да проверяваме в нашия живот къде има по-малко усилие, къде има повече награда. Това е обикновено състояние на егоизма в духовното работа. Ако използваме този механизъм, то има неща, които ние пренебрегваме и не е необходимо да прилагаме усилия да обичаме приятелите, а може директно да стигнем до Твореца и да се издигнем високо и високо. И там се изяснява, че именно в малките неща, където няма възнаграждение, там започваме да се учим да работим без възнаграждение. Тази иллюзия също, която ни рисува егоизма, как излизаме от Египет. Това е също тази иллюзия. В статията Мир Баал Сулам казва, че ние не знаем какво е това отдаване и всеки път извършваме грях. Всеки път, когато слушам, че доколкото човек не може да види, че това са леки заповеди, това е истински за отдаване, това се явява най-сериозното и не разбира доколко той наврежда. Прави вреда. Колко причини можем да приброим, вследствие на които човек оставя пътя? Именно в този период, преди да достигне до избавяне. Колко причини можем да приброим тук, с помощта на които човек оставя пътя, без да достигне до избавяне? До спасения. Но нека всеки един да помисли и съберете заедно тези причини, колко ще бъдат като цяло. Но аз мисля, че една от главните причини е така, когато не цениш групата и започва човек да вярва, да злослови по повод на групата. И когато човек пропуска уроци, конгреси, събрания на приятелите, всичко, което е свързано с групата. И не получава награда. Тоест няма нито вкус, нито в обединението, нито в работата. И продължава да действа. Да действа по привичка, по навик. Нещо, което, няма нещо, което да го държи. Няма никаква енергия. Има една причина. И това е отсъствието на важността на групата, но това се дели от една страна като Итай, като възнаграждение. Това е като, като магарето напредва. И това е загубата на величието на децата. И има причина, когато когато няма това, което да ни потиква. Крайна сметка, това е включването в групата и всеки ден трябва да получи такава ценност. И останалите изостават. Има елемент, който се нарича късмет. И има различни разчети, които прави човек. Се правят по отношение на човека, дали той да остане или не. Би казал, че това е величието на Твореца. Второто е връзката с групата, доколкото зависим един от друг. Такова отношение към приятелите, когато ги обичаме, зависи от тях. А третото е с висше, когато решава дали ще имам желание или не. Още друга причина. Не мисля, че всичко това вече го казахме. И отвътре желанието към, към приятели с това средство и доколкото и се можем да се включим. Дори чисто физически. В този процес. Творецът добавя проблеми на всеки и човек вместо да се погрижи за приятелите, започва все повече да се грижи за себе си и пада в своите проблеми.
Яхас ла лимуд.
Отношението към учението, усещането за това, че нашето добро бъдеще и изменението може да бъде само чрез светлината, възвръщаща към източника. Това е, което можем да достигнем по време на учението. Когато четем тази тора, се опитваме да я изменим.